Star FM News.
Kulan waxaan dhigaysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah dawladda dhexe oo meesha ka saartay canshuurta 116% ee qiimaha rootiga dawladda oo sida joogta u shaqaalaysiin doonta macallimiin dhan 4,600 ee dugsiyada GSS waxaad kaloo dhigaysiyaal maqli doontaan buundada buula burde oo dib loo dayactiri iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi akhbaaraadka caalamka intaas waxay ahaayeen qodobada warkugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay 18-ka bisha 6-aad ee juun ee sanadka 2024 halka bisha islaamka ay sugan tahay 12-ka bisha 12-aad ee dulxija sanadka 1445 ee hijriga ku soo dhawaada qodobada aasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya dawladda dhexe ayaa meesha ka saartay soo jeedinta la xidhiirta canshuurta dakhliga ee 116% ee qiimaha rootiga gudoomiyaha guddiga arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka dalka ahna xildhibaanka deegaanka moole ee ismaamulka naikuru kimani kuria oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in go'aanka la gaaray kadib kulankii maanta ay yeesheen xubnaha baarlamaanka ee xisbiga talada waddanka ayaa UDA ee uu shir gudoomiyey madaxweynaha dalka william ruto xildhibaanka moole ayaa sheegay in la tixgeliyey soo jeedinta shacabka kenyaanka ee ahayd in canshuur dheeraad ah la saarin aan iraahda ee rootiga mudanaha ayaa xusay in maamulka talada waddanka ayay Kenya Kwanza uu danaynayay inuu xal weela qiimaha sarreeya ee miciishada waxaa sidoo kale meesha laga saaray soo jeedinta in 116% la canshuuro adeegyada hanaanka lacagaha la isugu dira ee sida mbesada dowladda ayaa dhanka kale meesha ka saartay soo jeedinta la xiriirta canshuurta 2.5% ee qiimaha baabuurta arrintan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo qorshe u yahay in galabta baarlamaanka dalka loo bandhigo warbixinta la xiriirta inta sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ay finance bill 2024. Dowladda dhexe ayaa maanta sheegtay in barayaal dhan 4,600 oo hadda wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaan GSS qaab joogto ah loo shaqaaleysiinaya. Barayaashan ayaa maray tijaabada shaqo ee macallinimo. Gudoomiyaha guddiga arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka ahna xildhibaanka deegaanka moole ee ismaamulka naikuru kimani kuria ayaa sheegay in dhaqaale dhan 18 bilyan oo shilin loo qoondeeyey shaqaalaysiinta macallimiintan barayaashan oo shaqo joojin ku guda jiray ayaa todobaadii ugu dambeeyey ismaamulada kala duwan ka dhigay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in si joogto ah loo howlgeliyo dhanka kale guddiga adeega macallimiinta ee TAC ayaa sidoo kale la filayaa inuu shaqaalaysiiyo 20,000 oo macallimiinta dugsiyada GSS ee maray tijaabada shaqo ee waxbarasho dhanka kale kenyaanka ayaa xildhibaanada golaha qaran ee xirjinta ka codsaday inaynan ansixinin inta sharciyeedka maaliyadda golabta baarlamaanka loo bandhigi doono islamarkaana ay ka doodi doonaan qaar ka mid a kenyaanka ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta
mwananchi wa kawaida hasaidiki na hii kitu so ningeomba wabunge wetu waangusha hii kitu kabisa. Hatutaki kujua kama kuna kitu inatoratoa sijui hii fuel levy nini. Tunataka hii kitu uyangusha chini. Fikiria mambo ya mwananchi.
We don't trust them. The best thing ni waondoe yote. Then kama kuna kitu italetwa, kwanza tutumie hii mzee. Hii mzee hakuna kwenye imeenda. So we have it. We can still use the old one. So hatuna haja ya kuweka ati hii mpya tukidanganywa kuna vipengele vimeondolewa. Hakuna yote kwanza chini. Then saa kutoka hapo tuongee.
Rais wetu amekuwa ni kama plane attendant. Kila siku yuko kwa ndege anaenda nje anarudi anaenda nje anarudi na tuoni kitu ambaye anatuletea sisi kama wa Kenya sasa kuja tena atuongeze tena finance bill na nikiongea kama mtu ambaye anamiliki gari tunaumia sana sisi kama watu wenye kuna magari jambo la kwanza ununua gari katika yard unalipa tax mwenye yard analipa tax hiyo gari ukwenda uweke mafuta umelipa tax ukienda service ununua miguu ununua spare parts umelipa tax tena kuja unaongeza tena mzigo mwingine ya kulipa tena gari kila mwaka jamani rais wetu please wale ambao wana advise rais sijui ni kama amesahau na manifesto yake sijui ni kama amesahau yeye ni asla
mimi kusema ukweli wabunge wetu na waheshimiwa wetu kuna jambo ningetaka kuwauliza kwani waliruka primary school wakaenda university juu basic needs tunajuaga za kwanza ni food wanakandamiza mwananchi wa kawaida kwa chakula na kwa transport zile vitu basic wanaenda kutupea zile vitu hatuhitaji kwa sasa wakitu promise nyumba utajengea bibi yako nyumba kama hajakula
tunaumia zaidi tunalia tumewachagua nyinyi kwenda ku represent sisi pale sasa imagine ajili ya mtu mmoja ajili ama unaogopa William Ruto unaenda kupitisha hiyo msaada itakuja kuumiza sisi. Sisi wananchi tumewachagua sisi. Tumesimama line. Tumechukua time yetu yote kuwachagua nyinyi MP. So saa hizi mkienda pale ajili ya mtu mmoja mnaogopa William Ruto labda atakupatia kitu kidogo. Unaanza kupitisha hiyo msaada. Hiyo msaada itakuja kuumiza sisi. Kama yani mnataka hata wacha kitu kingine mkate. Sasa hii Kenya tutaenda wapi? Ama tuhame?
Punda amechoka. Punda amechoka. Sisi kama wananchi wenye walichagua Dr. William Samoei Ruto, ile maneno alituambia si ile maneno anafanya. Ruto hii mswada yake hatutaki ipite. Na kama anataka kuchua mkate iliongeza Sudani ndio ilifanya Omar Basiri akangolewa mamlaka.
Miaka iliyopita mchezo kama huu ulianza Burkina Faso na wananchi wa Burkina Faso walichoma bunge la Burkina Faso. Tunaweza ingia bunge tukafanya lolote kwa sababu lile ni bunge la wananchi na limejengwa na pesa za wananchi wa Kenya. Tuwaomba wabunge wasimame na Mkenya wakati huu wamkataze William Ruto. Maanake ikiendelea hivi hata hii hewa tunapumua ya bure hapa tunaweza tukaja kulipia hapa mbeleni.
Wananchi waandamane au wabunge wawekewe pressure paka waone that they are representing the people, not their own interests ama interests za mtu mwingine, individuals. So wananchi wako sawa, finance bill ianguke na ule mbunge atapitisha hiyo finance.
Madaxa waaxda cadaaladda ee dalka Garsoore Maada Koome ayaa ka qabgalay sabordiiq loo sameeyay garsoorii maxkamadda Makadara ee ismaamulka Nairobi Monica Kivuti oo u geeriyootay dhaawac qamistii ka soo gaaray toogasho. Maada Koome ayaa cadeysiin lahakii dhammaan fadhiyadii maxkamadda ee arrimaha horyaalay oo horay maanta loo qorsheeyay. Dhawaan ayay ahayd markii amartiin maanta la xiro dhammaan maxkamadaha waddanka ku yaala. Waxaa xaakinka maxkamadda Makadara ee ismaamulka Nairobi Monica Kivuti maalinkii Khamiista ee toddobaadkii hore toogtay sarkaal sare oo booliisa xilli go'aan ka tusaaraysay dacwad ku aadan qiyaano maaliyadeed oo ay wajahaysa xaaska askariga. Waxaa dhacdadaasi ku dhaawacmay saddex sarkaal oo booliisa iyadoo ugu dambeyn la dilay askarigii weerarka toogashada geystay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Aatana Soomaaliya. Kadib markii sanadkii 2022-kii miina ku burburiyeen kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan dib loo holgeliyay buundada magaalada Buulaburte ee gobolka Iran. Dib u dayactirka buundadan muhiimka ayaa waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha ganacsatada Buulaburte Faarax Garaad Macalin.
Buundada sanadkii 2022 ayay dhibaato soo gaartay qarax lala beegsaday gaari lagu soo raray ilaa iyo iminka aan joognana ciladas ayaa buundada haysatay. Wax arintaas buundada ku saabsan u yimaaday oo dawladda federaalka iyo maamulka gobolada way jireen, laakiin wax la taaban karo ay sheegeen ama laga qabtay ma jirin ismarkii laga reebo inay yimaadeen oo kaliya. Maadaama anaga annaga ganacsatadii degmada Buulaburte lafdhabartiina aanahay, waana dhibta arintaas culays been ugu keentay. Dadkii way shaqaysan waayeen, waxay noqotay in gidiga iyo gidiga la istaago, alaabta la xamaalo oo la qaado. Saas daraaddeed ganacsatadii way fariisatay go'aan ayay qaadatay. Qurbi joogtii iyo ganacsatadii waxay go'aansadeen in ay isku tashiyo ay buundasi ku dhistaan, wayna ku guuleysteen. Alxamdulillaah, hawshaas laba sano ayaa lagu soo jiray, haddana waa la soo gabagabeeyay oo daahfurkeedii ayaad arkaysaa. Dhibaatada gaartay dhibaato yar maysan ahayn, dhibaato weyn ayay ahayday. Buundada waxay leedahay 4 langaroone, 2 koro, istiqaab waxay u samaysantaa station weyn la yiraahdo, 2 langaroone hoosana way leedahay. Markaas ka bacdi waxay leedahay tireewersi isu xiro iyo 1 langaroone dheer dhexda ku jira isagana oo tireewersiyada qabta. Dhibaatadu markuu halkay gaartay waxa weeye tireewersiyadii ayaa baxay, saddex kamid ayaa baxday oo dhibaatadii qarxii soo gaarsiiyay ayay saareen. Saddexdaas markay baxday buundadan ay isu xiran tahay, cuburkii ayaa wuxuu sameeyay in buundadii marka kale si ka sheer ay sameeyso. Kala sirkashada bari ay ku dhacdo dhan waa bedelay, oo bari noocoodii oo talyaaniga ayaa la helay oo waddan gudiisa laga helay waa la bedelay. Halkii ay ka baxeen tireewersiyadana si daaragti ayaa loogu xiro boolashii ka baxay oo kale ayaa laga keenay waddamada dibadda, ayaa laga keenay laga dalbay talyaaniga, waa la keenay waana lagu xiray. Sidii ay birsamaadkii ahayd buundada ayay noqotay 1902 maalinkii la sameeyay, sida ahayd ayay maanta tahay. Waxaa gacan lagu siiyey dhammaan culimada diinka, odayaasha dhaqanka, ganacsatada degan degmada Buulaburte iyo qurba joogta ayaa gacan lagu siiyey. Cid kale anaga gacan naga soo gaartay ma aanan arkin, haddii ahaa laheed hay-adda dawliga iyo federaalka iyo hay-adaha caalamiga intaba waxba nagama soo gaarin. Shacabka jeebkiisa ayaa laga dhisay, si isku tashi isxilqaam ayaa lagu dhisay. Anaga marka sidaas ayaan ku shaqaynaynay, maantana waa noo soo gabagabowday. Inkastoo hadda aniga aan ka ahaa gudoomiyaha dibadda dayactirka buundada aan ahaa laakiin injineerka wuxuu noo sheegay in buundada seef ay tahay injineerkana waa injineerkii buundadii la qalqatay ee gobolka Hiiraan ee baladweyne soo dhisay oo maanta shaqeynayso muddo 11 sano ah shaqeynayso marka wuxuu noo sheegay injineerka qaar la siiyay in buundada ay tahay seef oo gaadiidka gabi ahaanba uu isticmaali karo noociisa kala gidisay marka laga reebo gaadiidka dheer oo ina tareeyada ah oo hadda soo baxay oo cililiyaasha loo yaqaan oo 2000 kiish qaado kuwaasoo keliya ayaa la kala reebi karaa laakiin inta kale oo gaadiid haddii ahayd candhameed haddii aanan tare caadiya baabuurta weyn oo tiamka dhammaan way mari karaan buundada waa seef magaalada sidii gobolka Hiiraan oo kale buundooyin badan malahan ama magaalooyinka kale waa hal buunda ay leedahay halkaas buunda haddii la waayo nolol ma jirayso meel kale la marana ma muuqato xilligii 1910 ama 1870 ayaa buunda kale la saaray dhinaca bari iyo dhinaca galbeed qaybo ka mid ah buundadiina lama rakibin oo fadhiyada ayaa la sameeyay dib ayaa waxaa loogu qaaday gado burdhub ayaa la saaray marka waa diyaarsanta fadhigeeda laakiin wax buunda hooyaa lama jiraan halkaas buundo kaliya ayaa laga isticmaalaa magaalada
ciidanka booliska gobolka mudug oo xalay magaalada Gaalkacyo ka sameeyay howlgal la xiriira la dagaalanka burcadbadeedda ayaa gacanta ku dhigay taliyihii hoggaaminayay ciidanka burcadbadeedda ee 5 milyan oo madax furashada ka qaatay markabkii MV Cabdallah oo laga lahaa dalka Bangladesh. Howlgalkan oo ay ciidanka ka fuliyeen xaafadda Siinaa ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay Abshir Cabdi Qeyre Joofe oo 38 sano jir ah ina Maryan Xasan ahna taliyihii markabkii MV Cabdallah qaytan aan iraade qaatay lacag dhan in ka badan $400,000. Taliyaha qaybta booliska gobolka mudug Gaashaanla Sare Maxamuud Cabdi Xakiim Yuusuf oo warbixin ka warbixiyay howlgalkan guuleystay ayaa farinad ugu diray cid kasta oo ku lug leh falalka burcadnimada in gacanta ay ku dhigayaan. Sidoo kalena taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga horkeyn doonaan cid kasta oo ku lug yeelata falalka burcadnimo. Maamulka Puntland ayaa dabagal adag kula jira kooxaha burcadbadeedda kuwaasoo dhibaato leh xalli ku haya dadka iyo deegaankaba sida hadalka loo dhigay. Dhanka caalamka, haddii aan eego weeraro Israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga Nusayraat ee bartamaha Gaza ayay wax ku dishay 17 qof, waxaa halkaas lagu dhaawacay dhowr ruux oo kale. Weerarada ayaa lala eegtay goobo kala duwan, waxaana soo baxay warbixino ku aadan in ciidamada militariga Israa'iil iyo waxyaabaha qarxay u adeegsanayaan inay burburiyaan dhismooyin ku yaala magaalada bartamaha ee Rafa ee marinka Gaza ee dalka Falastiin. Ugu dambeyntii, ugu yaraan 11 qof ay dhinteen, in ka badan 6 kalena weli la yahay kadib markii labo markab ay ku degeen xeebaha koonfurta dalka Talyaaniga, sida ay sheegeen samata bixiyaal. Hay-adda samafalka ee loo soo gaabiyay RESQ SHIB ee laga leeyahay Jarmalka ayaa sheegtay inay 11 qof ka soo saartay doon degtay oo alwaax ka samaysan. Waxay hay-addu intaas ku dartay inay heshay 10 meydada oo ku xayirmay burburka doontaasi meel u dhow jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkii duurnimaadka la socoteen idaacadda Star FM. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.